Her begynder Det tabte paradis af Birger Bauk. Den er indlæst for AV forlaget af Peter Bødker. Bogen indledes med følgende citat. Jeg elsker heroin så meget, at det kommer før alt andet. Drengen, kæresten, alt. Jeg hader det så meget, fordi det kommer før alt andet. Citatet er af en informant i Mette Snertingdals rapport, udgivet af Statens Institut for Rusmiddelforskning i Norge. 18. februar. Sandet. Han stod med begge hænder løftet, klar til at kaste. Hans hår skinnede i lyset fra solen, der stod midt på den danske himmel. Det var indlysende, at han morede sig. Han følte, at han havde mig nu. Boblerne i hans hals tvang sig til sidst frem, og han kastede hovedet bagover i en ringlende latter. Men jeg kunne se hans kropssprog, hvornår han ville svinge armene frem og slippe sine projektiler, og jeg kastede mig til siden af alle kræfter lige i det rigtige øjeblik. For sent forstod jeg, hvad konsekvensen ville blive af, at jeg flyttede mig. Vi hørte begge to det bløde klask bag min ryg. Et kort øjeblik fangede vi hinandens blikke, før han snurrede rundt om sig selv, og jeg kom på benene i en faderlig fart. Hvad fanden, hørte vi bag os, før hendes modvilje mod at bande, lydene fra vores hivende vejrtrækning og bølgerne mod stranden kvalte resten. Vi tænkte så ens, han og jeg. Begge følte vi umiddelbart, hvor redningen var at finde. Han reagerede først og hoppede som et langbenet føl hen over det tykke lag af vandmænd, der dannede overgang mellem stranden og havet. Jeg kom lige efter ham og greb ham om livet. I samme øjeblik hans ben blev forkortet til, at han kunne holde balancen i vandet. Med ham på armen sikrede jeg os begge nogle ekstra meter ud i vandet. Først da vendte vi os om og fik bekræftet, at flugten havde været berettiget, selvom vi to dødsfjender var blevet tvunget til at indgå i en midlertidig alliance. Som en reinkarnation af en medusa i harnisk stod Marianne og råbte og skreg på den anden side af vandmændene. Hendes bryster hoppede op og ned i takt med de fægtende arme, men jeg kunne godt se den våde plet på hendes soltørre lår, og jeg kunne regne ud, hvor Jakob havde ramt med vandmanden. Jeg var overrasket over, at hendes voldsomme, men normalt hurtigt dæmpede vrede ikke havde trukket hende ud forbi vandmændene for længst. Til gengæld var jeg ikke i tvivl om, at det ikke morede hende, at vi sådan havde trukket os bort. Langsomt vendte hun ryggen til os. Hvilken ryg? Hvilken bagdel? Og marcherede 10 meter i den modsatte retning. Så vendte hun sig igen, og jeg kunne mærke, hvordan Jakobs krop rystede i mit greb. Han havde øjnene tilstrækkeligt åbne til at ane sin mor i det uklare felt mellem øjenvipperne. Nu kom hun. I en række voldsomme spring satte hun i løb for at give os den straf, vi... Nu har jeg let i mange uger, men det er kun det ene løsrevne ark, stukket ind i et bind af Bjørnsons samlede, jeg har haft held til at finde af mine gamle dagbøger. Jeg kan huske vandmandskrigen mellem Jakob og mig selv, men jeg kan ikke huske, om Marianne fik fat i os eller ej. Jeg ville meget gerne have fundet resten af dagbøgerne. Nu, da jeg er begyndt at skrive dagbog igen, vil jeg passe rigtig godt på den. Kapitel 1. Vega, Oslo, torsdag den 30. juli til fredag den 31. juli 2009. Knoglerne var helt rene og afpillede, og det tog nogle timer, før vi på lensmandskontoret blev helt sikre på, at det var en mand. Der er jo ikke lig heroppe hver dag. Du kan se det på hofterne, sagde retsmedicineren. Hvor længe han havde ligget der, vidste ingen af os dengang. Kåre Olsen tog en kraftig slurk af sin Nils Oskars gode lager, som han havde været over i Sverige for at få fat i en uges tid forinden. Og vi ved det for så vidt stadig ikke. Selv efter grundige undersøgelser var der ingen, som kunne give os noget mere eksakt end et årstal. På et tidspunkt i 2002 eller begyndelsen af 2003. Der var stille på anløbsbroen. Kun gløderne i grillen et par meter borte udsendte indimellem en puffende lyd. Solens lys i horisonten var skærende skarpt og farvede verden gul. Genskinnet fra vandet var så stærkt, at de begge to bar solbriller, selvom det var over midnat. Halvor Hemming begyndte pludselig at smile. Det gik langsomt nu. Var det virkelig retsmedicineren, der måtte fortælle jer, hvilket køn der var tale om? Hallo, din skide østlænding. Kåre daskede en slap hånd mod vindens kind. Heldigvis var det hånden uden flaske. Der bor 1.298 mennesker i denne kommune, eller er det 1.299? Jeg ved ikke, om Anders Hansen på Kronen har meldt flytning endnu. Hvor mange skeletter tror du, vi har at øve os på? Der blev tavshed. Grillen puffede 3 gange, før Kåre igen åbnede munden. Sidste år var den værste sag, vi havde. En ung fyr af de lokale, som kørte knallert med falske plader. Han havde snuppet dem fra en gamle grå traktor i bedstefarens lade. Jeg måtte klippe pladerne på stedet. Bedstefarens? Halvor smilede igen, men nåede ikke at sige mere, før Kåre fortsatte. Når jeg tænker efter, havde vi faktisk også en bilbrand. Og formodentlig et tilfælde af ulovlig dumpning af sild i Vækstein-Vika, og vi fandt aldrig ud af, hvem det var. Nu smilede Kåre også. Pludselig brød de begge to ud i en brølende latter, så lydbølgerne slog mod det blikstille hav. Selv fårene på den anden side af sundet spidsede ører og vendte sig, og deres bjæller ringlede. De to venner blev tavse igen. Halvor vendte sig mod det halvt åbne vindue i fiskerhuset, mens han prøvede at blinke vandet ud af øjnene. Gardinerne blafrede, og inden for det lille aflukke hørtes et dæmpet, men meget tydeligt artikuleret: "Shh, ungerne sover." De så på hinanden, mens de boblede af latter indvendigt. Kåre bøjede sig ned og fandt endnu en brun flaske frem. Han stillede den på vendens lår og fjernede kapslen ved hjælp af de håndjern, han altid gik med i bæltet, uanset om han var på arbejde eller ej. Halvor vidste, at det eneste, han i virkeligheden brugte den til, var til at fastgøre hundens løbesnor i, og som øljern. Halvor fik en Niels Oscar i hånden, og Kåre begyndte at åbne en mere. "Tak,"